ja alustame jällegi saatega Valguse ja varju piiril. Tere tulemast siia Nõmme Raadio stuudiosse. Siin stuudios praegu mina Martin ja minu vastas istub põline saatetegija Hannes Vanaküla. Alustame siis teemat. Ma teeks otsa lahti ühe mõtisklusega, mis mul siin iluti oli. Ja vaadake, me oleme siin rääkinud nendes saadetes ajastutest. Sest ajastud on väga oluline teema sellistel mõttelaadidel või ideoloogiatel, kus järgitakse sellist ajaloolist narratiivi. Sest nagu me teame, siis täiesti erinevad sellised ideoloogilised vormelid näevad, et maailm koosneb ajaloolistest etappidest. Ja kõik ajaloosündmused järgivad neid etappe. Noh, näiteks algselt see sai muidugi alguse nagu sellistest müstitsistlikest vooludest, gnostikutest oli näiteks selline mõtlemine oli sees. Ja üks selline kõige tüüpilisem ajastute eristamise vorm oligi niimoodi, et kui oli esimene ajastu, kui siis mõnes mõttes nähti seda ka siis kuldajastuna, et siis oli inimene jumalaga üks. Ja siis see sama spirituaalne komponent, mis kusagil kosmoses liikus, see vangistati materiaalse maailma sisse. Ja materiaalne maailm hakkas esindama kurjust. Eks siis nii nagu tänapäeval ka kristlus näeb, eks siis maine maailm on tegelikult saatana pärat. Eks siis see algselt see mõttelaad tuli gnostikute liikumisest.
Kõik juures nad ise on saatan.
No jah, sinna me jõuame ka.
Jah, ma tahaks nüüd öelda, see on nagu Venemaa, kes ründab Putinit ja ütleb, et ta võitab saatanaga.
Nii. Ja maine maailm sai siis saatana päralt ja vaata see maise seostamine kurjusega on hästi ürgne selline gnostikute mõttelaad. Eks siis maine maailm on see, mis vangistab. Ja mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on läbida ajaloolised etapid, kus me vabastame ise enda spirituaalse komponendi ja jõuame uuesti, saame uuesti jumalaga üheks. Ja sellel hetkel, kui me jumalaga üheks saame, siis me saame vabaks. Eks siis, vaat selline vormel on siis see ajastute üleminek. Kus juures vaatame seda nagu teistes, sul oli vahepeal
märkus. Ma tahtsin öelda, et võtame nüüd natikene läbi loogika aspekti. Et ma saan jumalaga üheks, siis ma saan vabaks. Vaba tähendab seda, et mul ei ole ju, ma olen nagu eraldi seisev isiksus. Lihtsalt üks väikene vahemärkus.
Jah, gnostikute uskumuses oli siis, ja nendes müstikud kuuluvad sinna alla, nende uskumuses ongi see, et see spirituaalne komponent, see ongi jumal. Eks siis meie sees on see spirituaalne komponent, mis on vangistatud ja tegelikult meie eraldi seisvad ei olegi jumalast, meie olemegi jumal. See sama ühe jumala koostis osad. Ja kui me läbime ajaloolise etapi, siis me jõuame tagasi, jumalaks, ehk siis me leiame tegelikult enda õnne. Nii. Aga vaatame seda mujal, kus see on avaldunud. Näiteks marksism. Marksismis olid eristatavad taas kolm etappi. Algselt oli ürgne kommunism. Kus ei olnud sotsiaalseid klasse, ei olnud eraomandit, kõik olid kogu inimkond oli nii-öelda ühes mõnusas tundelises rütmis. Sellepärast, et tõesti primitiivses ühiskonnas struktuuri ühiskonnas ei olnud. Ja siis hakkab selline ajalooline progress tuled lebima. Eks siis ajaloolis progressis tekib teine ajastu, mis koosneb omakorda kolmest sellisest etapist ja marksismis siis nähti, et teine ajastu koosneb orjanduslikust korrast, feodaalsest korrast ja kapitalismist. Eks need olid teise ajastu sellised sisemised etapid. Eks siis see on nüüd see koht, kus siis toimub selline olelusvõitlus ja klassi ühiskond ja siis see kõrgem klass alati eksploateerib madalamat klassi ja nii edasi. Ja siis, kui meil hakkab juba terendama taamal kolmas ajastu, siis ühiskond muutub selliseks sotsiaaldemokraatlikuks ja noh, aina rohkem hakkab võrdsust hindama. Ja siis selles, kui me hakkame kolmandasse ajastusse sisenema, siis me loome tugeva riikliku struktuuri, mille ideoloogiline eesmärk on kommunism. Kommunism uskus väga tugevalt progressi narratiivi ja kolmandas ajastu selline lõpeb siis, kui meil ei ole enam isegi riiki vaja, vaid kõik ongi sellises taas ülemaailmses kommunismis. Ehk siis just kui see esimene ja viimane on saanud uuesti kokku, ehk siis see algne ürgne kommunism lõpetades siis ülemaailmse võrdsus kommunismiga. Kusjuures on huvitav, see võrdsuspoliitika näiteks marksismis näeb ka sellisel viisil seda võrdsuspoliitikat, et on olemas valedemokraatia ja õige demokraatia. Valedemokraatia kuulub teise ajastusse ja see on illusoorne. Mis tähendab seda, et teises ajastus, kui tuleb demokraatia, siis tegelikult rahvas ei otsusta. Miks rahvas ei otsusta? Sellepärast, et on klassi ühiskond. Ja kui on klassi ühiskond, siis tähendab seda, et alati demokraatlikel tingimustel on kellelgi rohkem võimu, kellelgi on rohkem määramise õigust ja nii edasi. Näiteks, kui sina näed kena välja, näiteks sina, Hannes, kes siin samamoodi siin Nõmme Raadio stuudios istud, kui vana sa oled meil praegu 50-ndates, ütleme niimoodi.
Ütleme 50-ndas, 66 oled sündid.
No, ühesõnaga selline...
57 või vist...
No vaata, ega minul täpselt samamoodi, ega mina vanust meelde ei jäta, sellepärast ma jätan sünni kuupäeva meelde, sest vanus muutub iga aastaga.
Jah, ma ka tean. Ma võin öelda, millal ma sündisin. See on nii. Kõige kindlam asja.
Ja vaata, sul kiilaspäisust ei ole tekinud.
Kurat ei ole, jah.
Näed. Ja juba, sul tegelikult, sa oled juba rohkem privilegeeritud, sellepärast, et füüsiline välimus tegelikult annab sulle juba rohkem võimu. Nii. Järelikult demokraatias sa oled juba mingil määral eelisseisus võrreldes teistega. Mõnel on raha, sul võib olla kas või see, et sul on juukse peas, mõnel võib olla kuulsus, mis iganes. Demokraatlikus ühiskonnas on varjatud klassi ühiskond ikkagi veel esinev. Järelikult, mis on õige demokraatia? Õige demokraatia on see, kui me oleme selle ka ära võrdsustanud. Ehk siis sulle aetakse ka lõpuks need juuksed peast maha. Nii, ehk siis ja alle siis, kui me oleme jõudnud sellisele kõrgema võrdsuse astmele, tekib marksismi teooria järgi see õige demokraatia, sellepärast, et ei ole isegi mitte varjatud klassi ühiskonda ja alle siis tekib see täis puhas kommunism, kuhu me pürgime, kus päriselt inimesed on võrdsed. Muidu me oleme rõhutud ja vaata see rõhutus, nagu ma rääksin enne gnostikutest, ongi see, et maine maailm on kurjus. See ongi see, mida gnostikud samastasid selle vaise maailmaga, et me oleme rõhutud, me oleme nagu alla surutud, meie jumalikus surutakse alla. Kas on see, et meil ei ole raha? Kas on see, et meil ei ole hüvesid? Kas on see, et meil ei ole keha sobivat? Meil ei ole välimust sellist sobivat, et me saaks avalduda? Kui me oleme kõik jõudnud võrdseks, siis see probleem meid enam ei vaeva ja me saame vabastada enda jumaliku komponendi, ehk siis jumal ongi pääsenud maa peale. Kõik on lõpuks jõudnud võrdseks. Nii, ehk siis väikene selline kõrvalpõige marksismi. Samas moodi, et see, et kolm ajastut eksisteerivad, see oli ka näiteks natsionaalsotsialistlikul Saksamaal, kui me nägime kolmas Reich, miks me räägime just kolmandast Reichist, ehk siis tuhande aastane selline utoopiline aeg on tulemas, mis on kolmas ajastu. Kõik räägivad, kõik tahavad jõuda kolmandasse ajastusse. Ja kus ma veel võin välja tuua? Kusjuures väga hästi kolmest ajastust rääkis ka Hegel, kes oli siis Marksi õpetaja. Ja Hegel kusjuures rääkis väga kenasti, et esimeses ajastus on maailma, ütleme, määravaks jõuks on kangelane. Kangelane on see, kes siis üldse esimesena teadvustas midagi. Tema oli ainsa inimesena, kes oli vaba. Ja see kangelane selleks, et tema esimesena hakkas teadvustama, temast tekkisid riigikorraldused, ütleme aristokraatlikud ühiskonnakorraldused, kus tekkisid selline kõrgkiht, kes nägi, et teadvustamine on vajalik, et kes sai aru ajaloolise narratiivi olulisusest ja see sama ühiskondlik protsess siis lõpeb sellega, kus lõpuks vastandudes esimesel ajastusele, kus ainult kangelane oli vaba, tekib lõplik ajastu, kus on mõistuspärane ajastu ja samas kus kõik inimesed saavad avalduda nii nagu nad on, ehk siis ta on ka täielikult vaba ajastu. Läbinisti inimene on läbinisti vabastatud maise maailma kütkeist. Ehk siis me läbime ajaloolise progressi, kus eesmärgiks on see, et kõik saaksid vabaks. Ehk siis me jõuame kolmandasse ajastusse. Nii et kus mul veel, ma mõtlen, kas mul tuleb meenub veel midagi. Kui me vaatame ka lihtsalt ajaloolises vormis, siis me võime öelda tinglikult, et esimene ajastu võis olla nagu see ajastu, kui mida me näeme usu vaimuelus, me tajume paganlusena. Paganlus oli see, kus eksisteeris, maailmas eksisteeris mitu jumal, palju jumalaid. Ja oli ka väga oluline, nagu me rõhutame jälle Hegeli filosoofiat, kangelase kultus. Kui tuli teine ajastu, siis jumal muutus nähtamatuks, abstraktseks. Oli mingisugune kõike hõlmav, nähtamatu jõud ja kangelase kultus kadus. Kusjuures väga huvitav ongi see, et kui te vaatate paganlikke mingisuguseid, lähete ajast tagasi, näiteks vanasse Roomas või Roomasse, Roomasse, Kreekasse, siis noh, mis moodi kujutati ikkagi nagu sellist täiuslikku inimest? Täiuslik inimene oli muskel, ta oli sõdalane, tal olid relvad käes, ta oli selline inimene, kelle saatad ikka altpoolt üles, et ta oli niisugune tugev inimene, ta oli elujõus inimene. Aga siis tuli Kristus, Kristuse ajastu, ja milline oli kristlusajastus täiuslik inimene? Kannataja, väeti, ristiröödud, piinatud. See muutuski inimese jaoks ideaaliks. Ehk siis see, kui kangelase kultus muutus selliseks rõhutu kultuseks, see on see moment, kus me sisenesime esimesest ajastust teise ajastusse. Nii.
Ja see on väga huvitav asi, ma pärast kommenteerin, kui sa oled seal lõpuli
rääkinud. Kui juures kommenteeri praegu, siis pärast ei tule meil enam meelde, kui me jõuame
võib-olla. Ei, mul on meeles.
Olgu, selge. Nii, ehk siis teine ajastu. Nii. Ja milline on siis kolmas ajastu? Kolmas ajastu on see, kus enam usk ei oma mitte mingisugust tähtsust. Kui juures siin on asjal väikene huvitav iroonia. Iroonia nimelt selles, et kui kristlus tuli, siis kristluse selline lõppeesmärk oli ju see, et Jumala riik saabub maa peale. Nii. Ja mis on praegu kristlastel suureda? Suureda on kristlastel see, et kui saabus kolmas ajastu, ehk siis ateistlik, sekulaarne ja võrdsuspoliitikat pooldav maailmakorraldus, siis kristlastel enam see ei kõlba, sellepärast, et nüüd järsku inimesed arvavad, et nad on ise jumalad. See on hästi tüüpiline igasugustes ühiskonna, kui te kuulate mõnda kristlasest ühiskonnakriitikut kommenteerimas asju, siis ta alati ikkagi siunab neid tänapäeva inimesi, et näete, tänapäeva inimene arvab, et ta on ise jumal. Nii. Aga siis ma jäin mõtlema seda, et kuna kristluse selline lõppeesmärk oli see, et jumala riik saabub maa peale, siis ja jumal tegelikult on sisenenud inimesse, siis jumala riik saabuski.
Nüüd kõik on korras ju, mida nad krauluvad.
Ja vaata, mõnes mõttes see, et on võrdsus ja vabadus ja vaata, meil on tegelikult, kui me võrdleme isegi seda, milline oli elu teises ajastus. Noh, teise ajastu võibolla ütleme selline elukorraldus oli keskaeglik, siis tänapäeval me ju tegelikult elame paradiisis. Inimene peab ennast jumalaks. Me oleme vabad, siukest vabadust, nagu meil praegu on, ei ole mitte kunagi ajaloolisest sest etappides olnud.
No meil me elame kui tegelikult paradiisis kaus olla.
Nii, ja tegelikult Jumala riik on saabunud. Ja vaata, globalism on ka tegelikult kolmanda ajastu mäng, sest vaata, rahvuslased, kui me vastandame nagu sellised ideoloogilisi liikumisi nagu rahvuslus ja globalism, siis rahvuslased näevad seda, et riigid peavad olema eraldi seisvad. Globalism näeb seda, et riigid kogu maailm peab olema nagu ühendatud mingisuguse ühe jurisdiktsiooni, mingisuguse õigusliku raamistiku alla. Ja, aga vaata, küsime siin sellist asja. Kas Jumal on ise endaga vastuolus? Ei. Jumalal ei ole ise endaga vastuolus. Jumal ei erista, Jumal ei loo piiri ise enda sisse. Järelikult, kui Jumal on tulnud maa peale, siis piire ei tohi olla. Riigid ei tohi olla eraldi seisvad. Kas Jumalal on sugu? Kas Jumal on mees või naine? Jumalal ei ole sugu. Järelikult, kui me siseneme kolmandasse ajastusse, siis inimestes kaob sugu. Kas Jumal ees on kõik võrdsed? Kõik on võrdsed. Ühiskond muutub täiesti võrdseks. Ehk siis me näeme seda, et kolmas ajastu, see, mida kuulutati nii marksismis, nii heegellikus filosoofias, nii gnostikutes, täiesti eri vormides, on tegelikult saabunud või saabumas.
Võibolla pigem saabumas.
Ja, ütleme nii. Sest vaata, isegi Hegel ütles seda, et erinevates regioonides need ajastud saabuvad
erinevalt.
See on nagu ajalooline paratamatus. Ja vaat, näiteks ka, kui me läheme Venemaale, siis vaata praegu, miks väga palju konservatiivsed jõud kumardavad Venemaad, on selle pärast, et vaata, Venemaa on veel teises ajastus. Lääs on sisenemas kolmandasse. Ja vaata, kuna, noh, konservatiivsed jõud tahavad aega tagasi pöörata, nad on mõnes mõttes globalismi vastu, siis seepärast nemad näevadki, et see teine ajastu on nagu ideaal. Aga seal on ka üks loll asi, mis ma avastasin, kui ma hakkasin nendest ajastutest mõtlema, on see, aega tagasi ei pööra. Paratamatust sa ei keera tagurpidi. Nii, aga nüüd tekibki küsimus, kuna mina, noh, olen ka suur mõnes mõttes rahvuslane ja globalismi vastane ja nii edasi. Mida kuradit ma siis tegema pean, kui ma tean, et me ei saa asja tagurpidi pöörata. Nii. Ja me ei saa tegelikult selle süsteemi vastu võidelda selliste vahenditega, nagu meil on siin praegu esitletud nagu võitlemiseks. Need ei vii mitte kuhugi. Et me ei saa teha, ma ei tea, internetis propagandat või minna tänavale asjal hakata.
Me ei saa midagi ära kaotada. Me peame parasiitlust võitlema positiivses. Me saame ainult juurde liita.
Just, niimoodi. Ja vaata nüüd ma toon ühe šamanistliku nägemuse, mis ma nägin. Ja selles nägemuses ma nägin seda, et on mingi grupp inimesi ja nad vaatavad taevasse. Ja taevasse on ilmunud mingisugune täht. See täht oli vist punane. Ma ei oska täpselt öelda, mul tundus, et ta on punane täht. Ja need inimesed vaatavad seda tähte ja nad ütlevad, et see on halb enne. Seda täht ei tohiks olla. Ja mõni üksik inimene hakkab kuulma, kuidas see täht nendega kõneleb. Ja kui ta kõneleb, ta läheb hulluks.
See, kes kuulab või?
Ja see, kes kuuleb tähte. Ja siis, mida terve ühiskond teeb, nad tapavad selle inimese ära, kes läheb hulluks. Sellepärast, et seda tähte ei tohiks olemas olla. See on halb enne. Ja vaata, siis ma jõudsin nagu ühele huvitavale järeldusele. Kusjuures üks asi enne, kui ma lähen sinna, mul tuli meelde ka üks oluline asi. Alati teisest kolmandasse ajastusse liigutajad on sageli salaorganisatsioonid. Sest uus ajastu hakkab tulema niimoodi, et tekivad üksikud välja valitud, kes näevad, et nemad viivad maailma järgmisesse ajastusse. Ja need üksikud välja valitud näevad seda, et nendel on teadvus jõudnud kõrgemale astmele või siis nad on teadlikumad kui teised, nad ei ole kas ignorantsed, mis iganes. Kusjuures isegi valgustusajastu liikumises on sageli tekinud salaorganisatsioonide liikumine ja nende eesmärk oligi vastandada ise ennast religioossele ühiskonna korraldusele, dogmatismile, fanatismile, selleks, et luua uus maailma kord. See sama uus maailma kord, see on tegelikult kood sõna, millega me tähistame kolmandat ajastut. Nii, ehk siis väike kõrvale põlge sinna salaorganisatsiooni kultuuridesse, millest need üldse tekivad. Nii, ühesõnaga tuleme tagasi sinna nägemusse. Taevasse on tekinud täht, kes mis on alb enne ja osad inimesed, kes kõnelevad selle tähega, lähevad hulluks. Ja siis mul tuli üks huvitav asi pähe. Terve ühiskond näeb seda, ühiskonna vaimuelu, progressiivsed ideoloogiad näevad seda, et maailm koosneb kolmest ajastust. Aga kui ma vaatan seda tähte nagu okultismi perspektiivi läbi, mul on oppis selline kahtlus, et maailmas on viis ajastut. Ja kellelegi on väga tugev huvi, et kaks ajastut tuleks ära kaotada. Sellepärast, kui me hakkame võtma nüüd, kuidas need ajastut liiguvad, millest me räägime, kui me võtame okultismi perspektiivi läbi? Kõige esimeses, ma tulen, lähen tagasi eelmisesse saatesse. Eelmises saates me rääkisime sellest, kui maailma tekis teadlikkus tõest, siis tõde sisaldas endas alati määramise jõudu. Ehk siis tõega käib kaasas õigus. Sest Kui sina oled inimene, kes avastab midagi täiesti uut, siis ilmselge, täiesti loomuomane eetika, loogika või moraaliseadus ütleb seda, sinul tekib mingi õigus ühiskonnas midagi määrata. Sest tõde ja õigus käivad alati koos. Kusjuures õigust ma ei mõtle siin kohal kui moraalset konstrukti. Õigust ma mõtlen sellel, õigus on nagu energia. Ta käivitab mingi protsessi, mis toob sulle midagi. Näiteks, kui sul on uus plaan, sul on visioon, siis sul on vaja enda visiooni realiseerimiseks vahendeid. Näiteks rahalisi vahendeid. Siis õigus on energia, mis toob sulle need rahalised vahendid kätte. Kui sa oled väga hea inimeste aldaja, siis sul tekib õigus määrata inimeste elu üle. Ehk siis iga teadmisega käib kaasas mingi õigus. Ja vaata, mis toimus siis see, kui hakkas maailma valitsema religioon, kui teine ajastu? Teine ajastu oli ajastu, kus õigused ja tõde löödi üksteisest lahku. See on see, kus see, kes jagas tõde, mõnes mõttes kastreeriti. Ja sellest tekis religioossesse maailma selline kultus, et need inimesed, kes teadsid ja tegelesid intellektiga, nemad olid need, kes seksuaaleluga või maise eluga üldse ei tohtinud enam tegeleda. Ehk siis ideaal oli see inimene, kelles ei ole seksuaalsust. Nagu munklus. Tüüpiline näide on munklus. Ehk siis mungad tegelesid intelligentsiga, aga nad ei tohtinud nagu, seal ei tohtinud seda elu sees olla. Ehk siis tõde ja elu viidi üksteisest täiesti eraldi seisvaks. Ja see oli üks asi, mida teine ajastu tegi. Näiteks idea, kusjuures see on üks väike probleem, mis on tegelikult ka meil ühiskonnast võib avalduda pikka ajaperioodi vältel, on see, et kui need inimesed, kes tegelevad intelligentsiga, paljunevad võimalikult vähe, siis see võib minna teatud sellise düskeenilise effektini, ehk siis see tarkus, kui tugineb geneetilisele aluspagasile, see võib hakata vähenema. Kusjuures judaism näiteks seda ei, judaismis seda ei olnud. Judaismis need, kes olid nagu kõige targemad, just seda, seal just soositi seda, et tuleb palju järeltulijaid saada. Aga see selleks. Nii et esimeses ajastus jõud ja tarkus olid üks. Teises ajastus olid need lahkuviidud. Ja vaata, teises ajastus seepärast need inimesed, kellel on jõud, nemad ei järgi mitte tõde, vaid tõe asemel on mis? On dogma. Ja teine ajastu ongi dogmaade ajastu. Ja dogma oli hierarhia tipp. See, kes allutas ise ennast dogmale, tema tõusis hierarhias. Oli see kas siis kiriklik hierarhia, oli see mingisugune maine hierarhia, dogma oli see, mis andis talle positsiooni teiste inimeste üle. Ja kolmas ajastu on siis see, kus tegelikult kogu võim, kuna me räägime alati kolmandast kui vabaks saamise ajastust, siis kolmas ajastu on see, kus see kõva käega võim muutub pehmeks. Ehk siis võimu attribuudid ei ole enam ühiskonnas nähtavad. Ehk siis inimene on täiesti vaba, mitte keegi teda talle piitsa ei anna, mitte keegi teda ei käsuta, aga see võim on puhtalt viidud alateadvuse tasandile. Ehk siis see toimub kas läbi sümbolite, alateadlike impulsside. See on selline võim, mida inimene ise ei koge, kuidas see võim teda mõjutab. Ja vaata seepärast me räägimegi seda, et inimene Jumal on üheks saanud. Sest kui inimene võitleb võimu vastu, siis ta ei ole veel Jumalaga üks. Siis seal on kusagil on mängus vastuolud. Kui inimene ja Jumal on üheks saanud, siis me jõuame täiuslikult harmoonilisse maailma, kus inimene on vaba ja samas täiuslikus vabaduses ta teeb täpselt nii, nagu Jumal tahab.
Ma kordan, teises valitses dogma, kolmandast nähtamatu, esimeses valitses siis?
Esimene ajast on selles suhtes on kõige müstilisem. Tegelikult täpselt mina ei oska sulle öelda, sest vaata, ühed ütlevad seda, et esimene ajast oli see, kus oli kuld ajast ja inimene Jumal oligi üks, kurjust ei olnud veel tekkinud. Aga see on süsteemi nägemus. See on mõnes mõttes tulnuka nägemus sellest enne seda, kui ta siia planeedile tuli. Mis moodi see siin planeedile avaldus? Ma ei tea, aga loogika ütleb seda, et see oli see moment, kus tekkisid esimesed teadlikud inimesed ja esimene teadlik inimene tegi lepingu mingisuguse loomu vastase jõuga.
Äkki siis valitsisid kangelased?
Jaa, see ongi kangelased, nad kuuluvad sinna. See on kangelaste valitsemine, aga kangelastega käisid kaasas see, et tehti diil. Ja kangelaste suur viga oli see, et nad tegid diili kellegagi, kes ja kangelane mõnes mõttes leidis endale kellegi, kes hakkaks teda esindama, kes siis nagu võtaks selle jõupoole enda peale ja samas temale jäi mingi teadmine ja vaatas sellest see asi hakkaski pihta, kuidas see energiapool ja valguse pool löödi üksteisest lahku. Ehk siis tõde ja sellega kaasas kuuluv jõud, siis need nagu eristusid ära, sest tänapäevases maailmas need, kes valitsevad jõudu, need ei tea mitte midagi, aga need, kes teavad, nendel pole mitte mingit õigust määrata. Ja vaata, see sama probleem sai alguse esimesest ajastust. See sai kangelase diiliga. Kangelane tegi kellegagi lepingu. Mingisuguse on see maaväline jõud, mis iganes, kellega ta vaimselt lepingu tegi ja talle liideti hinge külge mingisugune lisaelement ja see lisaelement ei olnud siit planeedil pärit. Ja sellega tulid mingisugused hüved. Ehk siis kangelane rikkus ise ennast mingi lepinguga ära. Ma arvan, et see leidis aset puhtalt vaimselt, ma ei usu, et mingid füüsilisi, mingid tulnukaid siin oleks käinud, aga vaata, kusjuures väga hästi huvitavalt teadsid seda, oskasid roomlased seda trikki, kuidas sellist diili teha inimestega, niimoodi, et kõik on nõus sinuga diili tegema. Ja samas niimoodi, et asi toimuks sõjalise logistika mõttes hästi ökonoomselt. Vaata, kui roomlased läksid vaenlasi vallutama. Siis neil oli üks, noh ütleme, klassikaline meetod oli see, et kui mina vallutan vaenlase ära, siis ma pean lööma kohalikud liidrid maha ja panema enda liidrid asemele ja siis need minu liidrid üritavad seal siis kehtestada ennast inimeste üle. Nii. Aga see ei ole nii efektiivne meetod kui see, mida kasutasid roomlased. Roomlased, kui nad vallutasid mingi maala, siis nad tegid lepingu kohaliku eliidiga. Me ei tee teile midagi viga, mis iganes, aga te peate hakkama nüüd maksu küsima Rooma riigile. Ja kui inimesed ei taha teile maksta, siis meie toetame teid, et te saaksite nagu noh, maksud välja nõuda. Mis tähendab seda, et kohalik eliit jäeti alles, aga see eliit pani kohalikele alluvatele nii suured maksukoormised peale, et ühiskond nagu ägises nende all. Ja samas kohalike valitsejaid ei löödub maha. Ja kui kohalikud tahtsid üles tõusta nende valitsejate vastu, siis tuli riik appi. Eks siis Rooma riik nagu mõnes mõttes kasutas ära kohaliku eliiti nende ahnust selleks, et nemad ise nagu hakkaksid suunama seda regiooni Rooma tahte järgi. Neile kusjuures anti väga palju suveräänsust, aga jah, ta lihtsalt nagu mängis selle peale, et kohaliku eliiti ei tohi maha lüüa, tuleb lihtsalt nendega diil teha. Ja vaata, minu mõelest see diil oli midagi sama, mis tehti kangelastega. Tuli mingi nähtamatu jõud, andis hüved ja need hüved panib mingisuguse kohustuse kangelasele, et sa pead hakkama, noh, nimetame marksistliku terminoloogia järgi, ekspulateerima kõiki teisi, kogu selle planeedi ressurssi. Ja need samad kangelased korrumpeerusid. Ja siis juba tekis teine ajastu, siis teine hakkas hirmsasti kartma kolmandat ajastut, noh, sest me teame, klassikaline kristlus kardab liberaalset maailmakorraldust ja toimuski selline protsess, kus kõik kardavad alati järgmist ajastut, aga ise on täpselt samasugused mölakad. Ehk siis sõidavad teistest üle.
Või vahetub, no.
Jah, nii. Aga nüüd, kui ma hakkasin nägema seda, et ajastuid on hoopis viis, see muudab tegelikult pilti. Ja see annab meile mingisuguse võtme sellest, mis on selle sama süsteemi nõrk koht. Sest vaata, kui me tahame maailma tagurpidi pöörata, siis ilmselge on see, et tegelikult see asi meil ei õnnestu. Siis alati selles süsteem võidab, sellepärast, et meie lähme paratamatuse vastu ja süsteem ei lähe paratamatuse vastu, ilmselge, Meie ei ole selles mängus eelisseisuses. Aga kui me liikume kolmandast ajastust neljandasse ajastusse, siis see tegelikult tapab kõik, mis on kolmandas ajastus. See tapab tegelikult rahu, see tapab harmoonia, see tapab ühes olemise Jumalaga. Neljas ajastu hakkab lammutama seda, mis on kolmas teinud. Ja vaata, neljas ajastu on see, mida süsteem ei jaga. Ja vaata, see, mida süsteem ei jaga, see on see täht taevas. See on selles nägemuses see sama täht taevas, mis inimeste jaoks oli alb enne. Ja teate, kuidas see avaldub. Me elame nagu kõige rahu, mõnes mõttes väga hea rahumeelsel ajal, noh, sõdu on, aga isegi kõik, kui me võtame kõik need Ukraina sõjad ja kui me võtame Iisraeli-Palestiina konflikti, kui me võrdleme ikkagi ajalooga, siis üldises proportsioonis olukord on kõvasti rahumeelsem, suremust on palju vähem, meie elu on nagu selles suhtes väga chill. Aga vaata, kogu see mõnus maailmakord, kuhu me siin pürgime, sellel maailmakorral, nendel inimestel, kes seda loovad, nendel on pidev hirm. Alati kardetakse, et tuleb mingisugune uus. Noh, ütleme, kui ma võtan nüüd liberaalse kretinismi järgi, siis liberaalne kretinistlik selline vaim ütleb seda, et nad kardavad seda, et Hitler tuleb hauast tagasi ja siis hakkab uuesti korraldama seda jama, mis ta tegi ja siis me oleme kõik jälle tagurlikus maailmas. Aga vaata, aega ei saa tagurpidi pöörata Hitler, olge kallid sõbrakesed, ei saa tagasi tulla. Aga nüüd küsimus, mida nad kardavad? Isegi kui ma võtan poliitilises plaanis nii liberaalsed kui ka konservatiivsed jõud, nad alati kardavad midagi. Liberaal kardab seda, et tulevad mingid kurjad tagurlikud inimesed, kes viivad meid jälle ajast, tulevad populistid ja nii edasi. Konservatiivsed kardavad, et oi, et nüüd tuleb maailm, kus üldse mingit moraali lõpuks ei ole ja lõpuks, ma ei tea, hakkame lapsi teemonitel offerdama või mis iganes. Kõik on nagu hirmust läbi külvatud. Mida tegelikult kardetakse? Ja vaata see, mida kõik ajastu liikmed kardavad. Ühtepidi kardavad järgmist ajastut. Aga see, et kolmand ajastu elanik kardab neljandat ajastut, see on tegelikult näitab väga hästi süsteemi nõrka kohta. Sest ta teab, kui ilmub kohale keegi neljand ajastu elanik, siis ta tegelikult hakkab kolmandat ajastut lõhkuma. Ja neljanda ajastu elaniku, vaata, miks alati nagu süsteem räägib seda, et noh, tulevad tagurlikud jõud. Sellepärast ta peab varjama seda, et on neljas ajastu olemas. Ta peab näitama seda, et nad on primitiivsed. Jah, meil on palju primitiivseid tegelesiks arvad, et võitlevad globalismi vastu. Aga kui me võtame paratamatuse seaduste järgi, siis on olemas mingi periood, mis tegelikult hävitab süsteemi. Sest vaata, kui meil on tekinud lugu, maailma lugu on selline, et toodi võõras jõud sisse, võõras jõud kehtestas ennast, kolmandas ajastus on võõra jõu nii-öelda ülemvõim, täielik ülemvõim, kus tegelikult maailma valitsetaksegi sellisel viisil, kus inimesel on tehtud täiuslik vangla. Täiuslik vangla on see, mille olemasolu inimene ei taju. Teises ajastus inimene tajus vangla olemasolu. Ja vaata, kui tuleb neljas ajastu, siis tulevad mingid tegelased, kes hakkavad seda vanglat lõhkuma. Ja vaata, neljas ajastu on see, kus tekib mingi grupp inimesi, kellel on teadmine, kes hakkavad mäletama seda, kuidas tehti diilid esimeses ajastus. Ja nad hakkavad neid lammutama. Nüüd, kui esimese ajastu diil lammutatakse ära, mis juhtub puuga, kellel on juured läbi saetud?
Ta sureb,
aga ta ei sure kohe. Sa võid juured nagu juuri hakata saagima niimoodi, et puu jääb nagu alguses, ta jääb nagu täiesti püsti ja ta hakkab vaikselt, ta hakkab hääbuma. Ja vaata, minu mõelest seda kaardetakse. Ja seepärast on väga oluline süsteemil, kes on kunagi, kellel on mingi kontakt olnud esimese ajastuga, kellel on sisemine mälestus sellest. Need inimesed tuleb suruda all ilma, sest neljas ajastu, ma tajun seda, neljas ajastu ei ole see, kus lammutatakse süsteemi. Neljas ajastu on, kus tekib valgus, mingi teadmine, mis kirjeldab süsteemi ülesehituse mehanisme Ja selleks, et see valgus kontrolli alla võtta, selleks kolmas ajastu reeglina, kui ta muutub ise endas ebakindlaks, ta võtab kogu informatsiooni kontrolli alla. Mis tähendab seda, et sõnavabadus kaob ära vaba informatsiooni levimine, kaob ära see väljendusvabadus, ühesõnaga info. Küsimus ei ole selles jõus, sellepärast, et jõudu ei kardeta. Aga minu mõelest kardetakse mingit uut valgust, mis tähendab seda, et kolmas ajastu reeglina hakkab lõppema täieliku informatsiooni kontrolliga, mis tähendab seda, tegelikult see juba toimub. Internetis sõnavabadus aina enam kaob, meil pole ühtegi märki, et see asi liigus tagurpidi, no natukene on, aga see, seal on juba tekinud väga suured probleemid, väljendusvabadus, poliitiline korrektsus, ta hakkab nagu vohama, selleks, et ei tekiks. Kui kusagil tekiks mingi valgus, mis lõhub süsteemi, see ei tohi minna eetrisse. Seda ei tohi, see tuleb täiesti alla suruda. Ja vaata, kui see valgus on tekinud ja puul on need juured läbi saetud, vaata, siis tekib juba 500. Ja 500 on see, kus rünnatakse aktiivselt seda süsteemi, mis on sisse tulnud. Aga neljandasse ajastusse tuleb pääseda. See ei ole niimoodi, et inimesed otsustavad, on nüüd lähme neljandasse ajastusse. Sellepärast, et me tegelikult peame läbima need ajastud, selleks, et neljandasse üldse pääseda. Kusjuures mina tegelen ka selle aktiivselt selle läbimisega, et neljandasse ajastusse pääseda. Sellepärast, mul on palju erinevad osad minu hinges elavad täiesti erinevates ajastutes. Kusjuures selleks, et kiiresti neljandasse jõuda, ma nagu kasutan turbomeetodit. Noh, näiteks, vaadake, me oleme mingites saatetes rääkinud seda, et mulle meeldib käia seksuaalselt liberaalsetes kohtades. Miks? Ma läbin ülikiire meetodiga lihtsalt kolmandat ajastut. Sellepärast, et hedonism ja seksuaalne vabadus on üks kolmanda ajastu elementidest. Ja kui ma lähen nii äärmuslikult, läbin kolmanda ülikiiresti, siis ma saan tekitada mingi kontakti ise endas neljandaga. Ja nii et vaadake, seepärast neljandasse astumiseks tuleb mõnes mõttes, sa pead sisemiselt läbi töötama need ajastud, et sinna jõuda. Ja mul on sükkane kahtlus, ma nüüd nägin mingis nägemuses ühte elementi, mis inimestel tekib, kui neil on kontakt neljanda ajastuga. Minu mõelest neile tekib sisemiselt hingeliselt mingisugune hargilaadne moodustis. Ja sellel on neli mingisugust tippu. Kui see on tekkinud, kui ma tunnen see ära, selle hargi värvi toon on sama värv nagu sellel tähel seal taevas, selles šamanistlikus nägemuses.
Ta hark siis nelja haruga.
Ja ta on nelja haruga hark, aga kaks on all ja kaks on üleval. Üks on nagu sisemised jõud ja kaks on nagu välise jõudude peal. Ja selle hargi värvi toon on selle tähe värvi, mida selles šamanistlikus nägemuses inimesed kardavad. Ja minu mõelest sellega saab kasutada neljanda ajastu jõudu.
Aga
ja
mida mis värvis see täht on?
Ta oli mingi punakat laadi. Ma ei ütle punane, aga ta on mingi väga spetsiifiline punane, mis oleks nagu punase ja valge segu. Võt, kui ma ütleks, kui on olemas punase ja valge segu, mis ei ole roosa, kujut ette, mitte roosa, aga punase ja valge segu. Võibolla punane piimias oleks võibolla kõige lähedasem sellele värvile, mis ma näen. Ja kui minu mõelest, kui tal on tekinud see hark, siis ta saab kasutada neljanda ajastu jõudu ja ta saab tegelikult ta saab mõnes mõttes kukutada selle maailma korra, mis on kolmandas tekinud. Nii. Tegelikult see on pikk teema, sest ma olen sellest juba rääkinud 38 minutit neljandas ajastusse sisenemine. Aga ma ei taha liiga palju rääkida, sellepärast mul on väga palju spekulatsioone, sest vaata, ühtepidi ma tean spekuleerida, me tegelikult ei ole ju neljandat, ei ole kohal, meil ei ole kolmandatki kohal veel. Aga me teame, nagu, kuidas see päriselt avaldub, me ei oska isegi öelda, kustus ühte asja, mis ma tean. Neljanda ajastus ei ole enam moraali. Mis on väga huvitav, moraal kaob ära. Ja vaata, kõik kolmanda, kui ka teise ajastu inimesed kardavad mingit moraali kadumist, siis nad tajuvad seda, et kui moraal kaob, siis ühiskonna kord kaob. Aga seal on mingisugune iva, sest vaata, moraal luuaks alati Jumala näo järgi. Ja kui Jumal tuleb, saab maailmaga üheks, siis moraal muutub nagu selliseks absoluudiks. Vaadake, kristluses on väga tugev moraal. Sekulaarses maailmakorralduses on väga tugev moraal, sellepärast, et seal peab olema poliitiline korrektsus. kui see moraal kaob, siis tuleb inimestest mingi alateadvusesse surutud impuls esile, millel moraal ei luba esile tulla. Ja vaata, selle impuls, see impuls peegeldab midagi, mis on, mida on ühiskond kas siis valesti loonud, või ta peegeldab mingisugust ühiskonna väärnähtust. Ja see impuls algselt, kui ta avaldub, ta võib olla meeletu viha, ta võib olla hävitamine, ta võib olla täiesti robustne, hävitav, destruktiivne jõud, millel ei ole antud vormi, sellepärast, et teadvus, mis selle jõu võtaks ja vooliks sellest midagi, ei ole veel tekkinud. See tekib neljandas ajastus. See teadvuse osa ei ole veel tekkinud. Nii et ühesõnaga, kuidas täpselt avaldub? Ma isegi ei oska öelda. Aga ma tean siin, et, no, et me võime spekuleerida loogiliselt, mis moodi see jõud lõpuks nagu kohale jõuab. Aga ühte ma seda tean, inimeste hirmud lõpuks peaksid realiseeruma. See mugav, ilus maailm, see kaob. Ma ei tea, kuidas see kaob, kas ta kaob raskelt või lihtsalt. No, eks siin osaliselt on ka inimeste enda teha. Aga võt selline see lugu on. Ma lõpetan enda ajastu jutu. Sul oli nüüd mingid olulised kommentaarid.
Aa, mul oli ka ajastus. Vaata, ma vaatasin ka väga huvitav asi, et loodusel on ka nagu, ma näen kolm etappi. Esimene etapp, mis on läbi, on looduse probleem. Teine etapp on inimeste probleem. Mina näen, et ma olen praegu selles etapis, kus on inimeste probleem. Ja siis tuleb kolmas etapp, kus on parasiitluse probleem. Arvatavasti see kolmas etapp, kus on parasiitluse probleem, on see, kus sa näed neljandat ja viiendat. Aga ma ei tea, see looduse probleem äkki see oli see nende vägilaste või kangelaste ajastu.
Ma arvan küll, jah.
Ja ma arvan, et siis see nagu jah, ütleme,
kus juures tuleb meelde see, mis sina oled rääkinud, on see, et esimene aja, et ütleme, alguses olid diilid. Ja vaata, see diilid läheb kokku see, mis sa näed, et noh, oli mingisugune, kunagi tehti hingelised lepingud mingisuguste jõududega. See sobib väga hästi esimese ajastusse, et kui see ajalugu hakkasid tulema. Siis tulid see, mis sina nimetad putukate ja reptikate ajastu. Ehk siis noh, reptikad esindasid religioosset ühiskonnakorraldust, nad on hästi nagu, nad on natuke religioosset.
Ja
maailma ehitajad on noh, siuksed, noh, putukad, võib esindada ka kapitalistliku ühiskonnakorraldust. Ja mis siis lõpuks sa nägid, et tuleb, saabub seen kohale ja seen on nagu mõnes mõttes üle maailmne inimkonna vaim.
Jah, ta on nagu võrgustik.
Just, ja see on nagu täpselt sobib kolmandasse ajastusse, ehk siis luuakse mõnes mõttes siukene maailma rahu, kus siis valitseb ühisteadvus.
Ja et jah, aga see protsessid toimivad. Ja vaata, kui sa räägid, see on mindegi neljandat. See on ka väga huvitav. Mina olen ka neljandast juba midagi väga huvitavaid elemente. Aga selleks, et need huvitavaid elemente, mida ma näen, mis on tekkimas, muideks tead, et see on väga huvitav, kui mina siin palehigis üritasin luua uusi jumala kujusid. Ma üritasin. Ja need kogu aeg hävitati ära. Ja ma teadsin, et jumala kujusid on 21. Aga nüüd ma tean, et loodus hakkab looma uusi jumala kujusid. Ja muideks on juba esimesed valmis. Ja tead, et seda enam parasiitsüsteem hävitada ei saa. Ja neid on, kohe ma ütlen, 21 plus 23. See teeb kokku 44 uut jumala kuju. Nii et kui ennem oli nagu 21 jumala kuju, siis nüüd on 44, palju rohkem neid. Ja need on mingid väga huvitavad jumala kujud. Aga selleks, et nende... Ja tead, mina ei tahakski enam neid nimetada jumala kujudeks, vaid tead, milleks ma neid nimetan? Valguslarvideks. Need on nagu mingid jõud, mingid valguslarvid. Ja need on midagi sellist, mida enam parasiitsüsteem ei suuda ohjata. Sest vaata, minu meest seda minu loomikud nad hävitasid, aga vaat seda loomikud nad enam ei hävita. Ja ma arvan, et see hakkabki nende nagu suur paanika hakkab lõpuks pihta. Aga ma mõtlesin selles, et mul hakkab nagu koitma nagu, vaata, ma kunagi nägin nagu inimestel on 7 pahet. Ja Noh, nüüd on mul tänaseks selget on nagu mingit seitset hooba, mida parasiitsüsteem oskab hallata. Ja on olemas mingit neli hooba, mida parasiitsüsteem ei jaga või noh, ta ei halda. Ja neid 7 plus 4 annab jälle kokku 21 paratamatust. Ma olen näinud, et on mingid paratamatused. Ja võibolla nüüd ma tahakski rääkida veel lõpetuseks ühest paratamatusest, mis on nüüd mind nagu kogu aeg kummitanud. Et ma olen nagu kogu aeg näinud, et sa panustad mingi inimesse, sa arendad ja siis ta saab parema pakkumise. Ja ta läheb. Ja nüüd ma jõudsin järeldusele, et see on nagu paratamatus. Kui inimene saab parema pakkumise, tema ei suuda ei öelda. Ta lihtsalt läheb. Ja vaadake, see on väga huvitav. Näiteks, kui mina teen meeskonda, noh, ma võtan tavalise inimese. Mida ma selle tavalise inimesega teen? Ma tõstan teda. Ma teen talle pakkumise. Näiteks ütleme niimoodi, et noh, see inimene võib olla näiteks taimetasandil. Tema hing on taimetasandil. Kui mina, kui jumalik olend, tõstan tema inimlikule tasandile. Noh, tegelikult ma ei saa teda jumalikul tasandile tõsta, sest mul on äsja inimene täis ja vaata, noh, natuke on probleeme jumalikul tasandile. Ma tõstan ta nagu mingis mõttes endaga võrdseks inimlikul tasandile. Aga kui inimene on ise arenenud ainult taimetasandil, siis pean ju mina teda kompenseerima. Ma panen ju temasse midagi sisse. Ma nagu täidan teda nagu ise endaga. Ja vaata, nüüd hakkab pagan nägema maailma, ta suudab nagu nõiduda, ta tekib nagu mingi võimekus. Muideks ma võin öelda, et seda tõstmist on ka kirjeldatud ka, noh, näiteks ma lugesin kunagi või suhtesin kristaiididega, siis kristaiidid ka rääkisid, kuidas kui Krista sündis, kuidas ta moodustas meeskonna, kuidas nendel võimed tekkisid, aga siis kui see Krista ära suri, siis see mingi, kes oli hästi tugev, see kaotas oma tugevuse ja kes oli seal tark, kaotas jälle tarkuse, nagu kadusid kõik ja nad uuesti kukkusid alla platsti. Nii, samat efekti teen ka mina inimestega. Aga kui ma olen selle inimese täitnud ise endaga, ta on saavutanud nagu rütmi, nagu inim, ta saaks nagu inimene olla. Ja vaata, siis tuleb parasiitsüsteem kohale plaksti ja teeb parema pakkumise. Ja ta tõstab, kus juures, ta tegelikult petab inimest ära, sest parasiitsüsteemil on mingit jumalikud jõud, mida ta puruks lööd. Ja need on tükid. Vaata, Martin, sa oled ka näinud neid tükkidena, on kuskil mingi maailm, kus on õljuvad tükid. Ja siis see süsteem nagu pakub inimesele veel kord tõusmist. Aga vaata, see on see, et inimene tahab alati kõrgema lastmele minna. See on nagu paratamatus. Ta ei ütle kunagi ei. Ja ta näeb seda jumaliku tükikest. Aga see ei ole tõstmine, see on nagu ahvatlus. Ja inimene võtab selle pakkumise vastu. Aga tegelikult teda ei tõsteta viiendale tasandile, vaid tegelikult viiakse ta maa alla. See on kuidagi niimoodi, et sa võtad tüki, aga tegelikult sa avastad, et sa oled hoopis taseme langend. Ja miks seda parasiitsüsteem teeb? Sest parasiitsüsteemil on vaja seda energiat, mida olen mina investeerinud inimese sisse. Ja nüüd kui inimene teeb parema pakkumise, ta läheb süsteemi ja ta muutub täiesti lolliks. Sest ma olen panud tähele, et noh, väga enda mõngete arengumaagidega või noh, ta päris asjalikuks inimeseks muutub, ta nii kui ta süsteemi läheb, ta nagu muutub uuesti nagu lolliks või noh, kaotab selle, mis ta oli. Aga süsteem saab toida. Ja vaata, sellist mehanismi on kogu aeg tehtud. Ja see ongi parem pakkumine. Ja ma ei saagi sinna mitte midagi teha. See on nagu võimatu. Ma lihtsalt toidan ja väljapääsu ei olegi. Aga väljapääsu on pakkunud loodus. Sest loodus teeb nendele tegelastele veel omakorda parema pakkumise. Ehk ta tõstab selle sama olenti looja tasatile. Looja on kirjutaja tasat, ütleme niimoodi, inib kirjutaja tasatile. Aga sinna enam parasiitsüsteemi pääse. Aga need inimesed, kes sinna on tõstetud, mingis mõttes võibolla see on, jah, see Martin, kus sa kirjeldasid, et nad lähevad lolliks, aga seal poolt tulevad nagu mingid jõud, mis ehitavad mingit larve, ma näengi valguslarve nendest inimestest ja need hakkad parasiitlust hävitama. Sest inimesed lähevad, nad lähevad tegelikult sinna tähe poole, vaata millest sa kirjeldasid, sest see oleks nagu parem pakkumine. Ja sinna ei saa isegi ka parasiitsüsteem keelduda. Nagu mina ei saa mitte midagi teha, kui parasiitsüsteem pakub inimesele parem pakkumise, ei saa ka parasiitsüsteem takistada seda samat inimest, et ta liigub edasi. Aga noh, see on selline hästi keeruline protsess, mida ma niimoodi nagu täpselt lahti pulki kirjeldada ei oska. Ma vaatasin teda lihtsalt nagu ise enda seisukohast. Vaata, see on selline kuldne reegel. Me näeme maailmas seda, mis on meis endas. Vaata, inimene, kes ei ole mitte kunagi, noh, niimoodi kedagi teist upitanud või tõstnud või teinud sellist meeskonda, see ei mõista seda mehanismi. Vaata, kuna mina olen seda teinud meeskondadeid ja topinud inimestesse energiaid, ehk upitan, mina mõistan seda. Ja ega tavaline inimene seda ei näegi, vaid tavaline inimene, tema näebki seda paremat pakkumist ja nemad näevadki seda tähte. Ja minu mis see täht tegelikult korjabki inimesi ja ta hakkab midagi tegema nendega. Ja ma võin öelda, et selge on see, et esimesed tõesti suudab veel süsteem maha murda, aga neid tuleb järjest juurde ja juurde neid, kes lolliks läheb. Ja lõpuks süsteem ei suuda maha murda. Võibolla ma kirjeldaksin veel ühe ilusa nägemuse. Ütleme niimoodi, et kui loodus annab inimesele, noh, nagu inimenergeetika, arengu, siis inimene müüb oma arengu maha ja ta muutub nagu vaimselt. No ta on tegelikult antireaalsuses, ma näen teda sipelgana. Aga nüüd, vaata, see on pakkumine, see on nagu parem pakkumine. Ehk inimene, selleks, et ole inimene, ta saab parem pakkumise, süsteem teeb ta sipelga, ehk sellise mutrikese siin süsteemis, ehk kus on jumala kui üks. Muideks see sipelgas, vaata, sipelgas ongi ju ka tegelikult selle pesaga üks. Vaata, sipelga ema on nagu jumal ja sipelgas on siis see, kes on selle ema kui üks.
Jah, sest nad on ühisteadvuses.
Jah, nad on ühisteadvus.
Ja kui, vaata, kui sa oled ühisteadvuses, siis kõik inimesed opereerivad nagu üks, nad oleks üks kollektiivne. Ja vaata see pärast, miks New Age-lus räägib sellest, et ja viimane ajastu ongi armastusajastu. Sest vaata, kui mina olen kõikide inimestega üks, siis see ongi see tõlgendus, mida nähakse armastusena. Et minu ja tema vahel ei ole enam eraldi seisvust. Me olemegi nagu üheks saanud. Inimkonnaga mina olen inimkond ja inimkond on mina.
Ja see ongi see sipelgat ajastu. Aga vaata, nüüd ma olen näinud, et on tekitatud nagu uusi olenteid. Ja mina olen seda suure mardikana. Ma ise tahan neid slängis öelda prussakad, aga noh, tegelikult on nad sellised mardikamoodi olendid. Noh, sellised küll sihvakad, et võikemini mardike prussaka vahepeal tekivad. Ja see on väga huvitav. See mardikas on palju suurem kui need sipelgad. Noh, ta ei ole küll see mardikas nii suur kui inimene, aga noh, võibolla ütleme pool meetrit kõrge või noh, kuidagi. Ja siis on väga huvitav, see mardikas tekib. Ja siis on väga huvitav, et see mardikas hakkab kuhugi liikuma. Ja siis tema kallal on hunnik sipelgaid. Ja muideks, ma olen nagu seda tasandit jälginud ja see on päris huvitav, et seal on erinevaid võimalusi. On võimalused, kus sipelgad murravad selle mardika maha, ehk tapavad. Aga kõike mardikad nad ei suuda tappa, sest need mardikad nagu liiguvad ja siis nagu kuskil nad jõuvad mingiks koopas. Õigemini, ma näen seal tasandil mingit alfa mägesid, nad nagu üritavad sinna mäkke ronida, aga seal, kui nad ronivad, siis osa mardikas pääseb või kuidagi, kui ta mõõda maapinda läheb, siis see maapind nagu variseb tal katki ja ta kukub kuhugi auku ja seal augus on mingi valitseja. ja seda valitsed hakkab see Mardikas hävitama. Et vaata, ma räägin lihtsalt neid vaimseid pilte, aga eks järgmine saade ma hakkan nii täpsemalt lahti seletama, mida need tähendavad. Nii et need mehanismid juba on käes. Tegelikult 400 juba puudutab meid. Nii et, noh, kui palju nüüd inimesi seal 400 eksisteerib, aga neid seal on. Ja ma olen hakkanud tägema veel huvitavad asju, nagu meie elu jooksul on röövitud ära meie hingi ja kus juures ma näen ühte larvi, mis toob neid hingi tagasi. Muideks, kui me nüüd õieti jõuga ühendame valguslarviga, siis me saaksime ka enda hinge tagasi. Me saame ka enda arenguplatoo tagasi. Nii et meil on tegelikult hakkad tekkima võimalus, kus me saame parasiitsüsteemist kätte neid asju, mis meid on ära võetud. Nii et tegelikult see 400 on juba olemas. Puudutab. Aga see puudutab väga väheseid. Ja selge on see, et süsteem saadab kõik teised inimesed, vaata see, kes juba 400 astub, ta saadab neid kallale. Nii et ma tegelikult põistan ka seda aega, kui ma tahtsin Eesti rahval uut vaimsust luua, ma tahtsin tegelikult viia 400. Ja vaata tegelikult, kuidas tulti mulle kallale. Nii et see on täpselt see sama mehanism, et ma olin nagu esimene, kes... Ja vaata, mind nagu arvatakse, et ma olen lolliks leid. Ei, ma ei ole lolliks leid. Ma mõtlen teist moodi. See, et inimesed näevad, et see on lolliks läinud, tähendab seda, et nad ei mõista selle 400 inimese mõttemudelit. Ja vaata, alati on see, et ju, kui me näeme kõrgemat, siis me ju arvame, et ta on ju napakas. Noh, kujutage ette, et te kodus koristate tuba ja teil on koer. Mis sa arvate, mis see koer teist mõtleb?
Kusjuures seal pildis nad näevad neid, kes hulluks lähevad, nad näevad, et nad, et teemon hakkab läbi nende kõnelema. Et ta ei olegi isegi mitte päris see, et ta on lihtsalt loll, vaid ta on lausa ohtlik, et ta on mingi teemoliku jõu esindaja.
Jaa, sellepärast, et vaata, kui ma näen ka seal, et need inimesed, kes need on need putukprussakad, ega nemad seda oma peaga ei tea. See nagu jõud juhibki neid. Ega nad ei olegi nagu ise seisvad. Ja jõud juhibki. Ja see ongi puhastusprotsess, sest tegelikult on see, et loodus kasutab teatud inimesi selleks, et parasiitlust välja visata. See on nagu mingis mõttes parasiitluse välja löömise esimene etapp. Ongi. Aga ma arvan, et nendest asjadest ma räägime järgmine saade siis täpsemalt ja veel rohkemalt ja et ma see saade uut teemat lahti enam ei ava, aga ma arvan, et me vist peame tänaseks lõpetada.
Selge, headest, parematest ja parimatest pakkumistest kuuleme juba nädala pärast ja seniks kuulmiseni.